Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Aprili 14 mwaka 2014, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi shortwave mita band 19-22 pamoja na FM 107.5 Nairobi. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, mlipuko uliotokea huko Arusha, waathirika hali ikoje?
Hali halisi kwa wagonjwa ambao tumewalaza maudini sio mbaya, hali zao ni nzuri kwa sababu wengi majeraha yako zaidi maeneo ya miguuni.
Na katika habari nyingine, wakazi wa Goma watahadharishwa kuhusu volkeno inayotarajiwa kulipuka wakati wowote katika mbuga ya Virunga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni lazima watu wawe na usafi sana, wachunguze kapana kunywa maji ambayo watu wanaweka nje, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo vinaweza kaingia ndani ya kopo za maji alafu zinaambukiza raia.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Polisi wa Rwanda wanaeleza kwamba wamewakamata watu watatu kwa tuhuma za kuhusika na makundi ya upinzani. Taarifa ya polisi inaeleza kwamba mwandishi habari Cassien Ntamuhanga wa kituo cha redio cha Amazing Grace, mwanamuziki Kizito Mihingo aliyeripotiwa ametoweka alikamatwa Ijumaa, na mwanajeshi aliondolewa jeshini alikamatwa siku ya Jumamosi. Watu hao watatu, kufuatana na taarifa ya polisi, wanachunguzwa kwa kuhusika katika kupanga mashambulio ya kigaidi dhidi ya Rwanda, kupanga kuipindua serikali na mauaji ya maafisa wa serikali. Msemaji wa polisi Damas Gatera anasema wana ushahidi wa kutosha, ikiwa ni pamoja na maguruneti zilizopatikana nyumbani kwa watumiwa. Mwimbaji Kizito hadi hivi karibuni alikuwa na uhusiano mzuri na serikali na hata aliimba wimbo wa taifa mbele ya Rais Paul Kagame. Na mradi wake wa upatanishi na maridhiano kati ya Wanyarwanda iliungwa mkono na serikali. Mlipuko wa bomu lilotegwa ndani ya gari linasemekana limeua watu 71 na kujeruhi zaidi ya 121 katika kituo cha basi nje kidogo ya mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Rais Goodluck Jonathan alitembelea kituo hicho asubuhi ya hii leo. Rais amehimiza wa Nigeria kuwa makini na kutizama hatari yoyote inayotokea au shughuli zote zinazotokea karibu na mitaa yao. Karibu watu 15 walijeruhiwa kufuatia mlipuko wa bomu iliyotengenezwa kienyeji kwenye bar ya Night Park jana usiku mjini Arusha, Tanzania. Bar mashuhuri kwa wageni kutoka nchi za magharibi, jana usiku ilitokea shambulio wakati watu walikuwa wanatizama mpira wa kandanda. Polisi inaeleza kwamba uchunguzi unaendelea kufahamu nani alitega bomu hiyo na kwa lengo gani. Sande Shomari amezungumza na Dr. Haika Mhando wa hospitali ya Mount Meru aliyekuwa zamu wakati majeruhi walipowasilishwa kwenye hospitali.
Tulipokea majeruhi 15 katika hospitali ya Mount Meru.
Na katika hao 15 walioletwa, hali mpaka sasa kuna wote ambao wamepoteza maisha au hali iko vipi?
Kwa bahati nzuri hakuna majeruhi yote aliyepoteza maisha, ila katika hao majeruhi 8 tuliweza kuwalaza wakiwa ni wanaume, na majeruhi 3 wanawake, na majeruhi wengine 5 ile jana waliohudumiwa mapokezi na kuruhusiwa, na walioko mawodini mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri. Kati yao wawili wameruhusiwa wanawake, na mmoja ambaye kidogo mguu wake umeumia vibaya ndo anaelekea Muhimbili kutibiwa kwa matibabu zaidi. Hali halisi kwa wagonjwa ambao tumewalaza mawodini sio mbaya, hali zao ni nzuri kwa sababu wengi majeraha yako zaidi maeneo ya miguuni, isipokuwa huyo mgonjwa mmoja tu ambaye alikuwa ameumia sehemu ya mguu wa kulia, mguu umechanika kabisa, amepata crush wound ambayo ni kubwa.
Huyo ni Dr. Haika Mhando kutoka hospitali ya Mount Meru huko Arusha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkuu wa zamani wa jeshi la Misri Jenerali Abdel Fattah el-Sisi ametekeleza hatua ya mwisho ya kuweza kugombania kiti cha rais mwezi ujao kwa kuwasilisha maombi ya kugombania kiti mbele ya tume ya taifa ya uchaguzi. Jenerali al-Sisi hakuwasilisha maombi hayo binafsi, bali wakili wake wa kampeni Mohamed Baha Abu Shaka aliwasilisha maombi pamoja na hati zilizotiwa saini na wajumbe kutoka majimbo mbalimbali. Kufuatana na kanuni za uchaguzi huko Misri, mgombea yeyote wa kiti cha rais anahitaji saini kutoka watu 1025 kutoka angalau majimbo 15 kati ya 27 ya nchi hiyo. Maafisa wa tume ya uchaguzi hawakupatikana kuthibitisha kupokea maombi hayo. Waendesha mashtaka wa Libya wamefungua kesi ya watoto wa kiongozi aliyepinduliwa Muammar Gaddafi na maafisa wengine 39 wa utawala zamani hii leo. Kesi hizo zinachukuliwa kwa mtihani mkubwa kwa taifa hilo linalokumbwa na misukosuko tangu kupinduliwa kwa serikali ya Gaddafi miaka mitatu iliyopita. Hakimu wa kesi hiyo aliruhusu vijana wa Gaddafi, Saadi na Saif al-Islam, wanaoshikiliwa na wanamgambo kutoa ushahidi wao kupitia mawasiliano ya video bila ya kuwepo mahakamani. Washtakiwa wanakabiliwa na mashtaka tofauti kuanzia ulaji rushwa hadi uhalifu wa vita kuhusiana na vifo vilivyotokea wakati wa uasi wa wananchi mwaka 2011 uliopelekea kupinduliwa kwa utawala wa Muammar Gaddafi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni mjadala wa kupata katiba mpya nchini Tanzania, ambapo bado umejikita katika swala zito la muundo wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo baadhi ya wajumbe wa bunge maalum la katiba wamedai kuonyeshwa hati ya muungano iliyosainiwa na waasisi wake. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Mjadala mkali uliendelea katika bunge la katiba hii leo mjini Dodoma, ambapo ilifikia hatua ya kurushiana maneno makali miongoni mwa wajumbe wa bunge maalum la katiba wanaotaka kuendelea kwa mfumo wa serikali mbili ya muungano uliopo sasa na wale wanaotaka kuwepo serikali tatu wakiongozwa na kundi linalojiita la katiba ya wananchi UKAWA. Mwenyekiti wa kamati namba 6 bwana Steven Wasira, wakati alipokuwa akiwasilisha maoni ya kamati yake, alijikuta akiahidi kuiwasilisha kwenye bunge maalum la katiba hati ya makubaliano ya muungano katika kipindi cha siku mbili, baada ya wajumbe wachache katika bunge hilo kuendelea kudai kutokuwepo kwa hati hiyo.
Muungano wa Tanzania ipo. Tena ipo katika hali nzuri miaka 50 iliyopita. Na nataka kukuahidi kwa niaba ya dola ya Jamhuri ya Muungano kwamba hati hiyo itawasilishwa kwako katika muda wa siku mbili zijazo.
Awali akitoa ufafanuzi wa maoni ya wajumbe walio wachache katika kamati namba 4, mjumbe wa kamati hiyo bwana Tundu Lisu alisisitiza kuwa hakuna hati ya muungano ambao ndio msingi wa muundo wa sasa wa serikali mbili katika muungano wa Tanganyika na Zanzibar.
Hati hiyo haipo Umoja wa Mataifa kama ambavyo tumeambiwa mara nyingi, kwa sababu haijawahi kupelekwa Umoja wa Mataifa. Hati hiyo haipo Zanzibar kwa sababu, kwa ushahidi wa mwanasheria mkuu wa Zanzibar Idi Pandu Hassan, Zanzibar haijawahi kuwa na hati ya makubaliano ya muungano. Mheshimiwa mwenyekiti, hati hiyo haipo Tanzania bara kwa sababu tumeiomba mpaka leo haijaletwa. Kwa tunapozungumzia uvunjaji wa hati ya makubaliano, hicho kitu hakipo. Mheshimiwa mwenyekiti, swala lingine linalohusu hiyo hati ni nani walioshuhudia wakati inasainiwa.
Pamoja na kupongeza ahadi iliyotolewa na serikali kuwasilisha hati ya makubaliano bungeni ya muungano, mjumbe mwingine wa kamati namba 7 bwana Freeman Mbowe, ambaye pia ni mwenyekiti wa UKAWA, alitoa ufafanuzi wa hoja ya walio wachache katika kamati yake. Alishauri serikali kuileta hati hiyo hii leo kwa kuwa si kitu ambacho kinaandaliwa bali kilikuwepo.
Kama ni hati iliyopo, basi wana uwezo wa kuifikisha bungeni hata leo wakitaka, ili kabla ya kuenda kwenye mjadala rasmi wa bunge zima, bunge hili lijiridhishe kwamba tunapokwenda kujadili jambo la msingi kwa taifa hili, msingi wa mazungumzo hayo umehalalishwa na hiyo taarifa ya hati ya muungano. Hii inaweza ikahalalisha uwepo wake, lakini uhalali wake tutaweza kuzungumza baada ya hiyo hati kuwasilishwa ndani ya bunge lako, mheshimiwa mwenyekiti.
Jioni hii wajumbe wa bunge maalum la katiba walikuwa wakijadili maoni ya kamati hizo, huku suala la muungano likiwa bado moto na kuzusha malumbano makali miongoni mwao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na wakati huo huo, taarifa zilizotufikia hapa studio ni kwamba katibu mkuu kiongozi wa Ikulu ya Tanzania, Bwana Ombeni Sefue, amefanya mkutano na waandishi wa habari jioni hii mjini Dar es Salaam, na ameonyesha hati halisi ya muungano iliyosainiwa na waasisi wa muungano huo, hayati Mwalimu Julius Nyerere na Abeid Karume.
Naendelea na taarifa za habari. Rais Barack Obama wa Marekani amesema ghasia za kidini hazikubaliki wala kuwa na nafasi katika jamii ya Wamarekani, baada ya mshambulizi mwenye bunduki anayetuhumiwa kuwa na uhusiano na wanaowachukia Wayahudi kuwaua watu watatu jana katika kituo cha kitamaduni cha Wayahudi katika jimbo la kati la Marekani la Kansas. Akizungumza kutoka White House wakati wa dua ya kufungua kinywa, Bwana Obama amesema haijabidi mtu yoyote kuwa na wasiwasi kuhusu salama anapokusanyika pamoja na waumini wenzake. Haijabidi hata kidogo, anasema, watu kuwa na hofu juu ya usalama wao wanapokwenda kuswali. Kundi la kimataifa la kusimamia kuangamiza silaha za kemikali za Syria limeeleza kwamba 65% ya akiba ya silaha ya nchi hiyo imeondolewa, lakini inabidi kuongeza kasi ya kukamilisha kazi hiyo. Idara ya Umoja Mataifa ya kupiga marufuku silaha za kemikali, OPCW, imeeleza hii leo kuwa serikali ya Syria imewasilisha shehena yake ya 13 ya silaha za nyuklia na kemikali katika bandari ya Latakia. Mkuu wa OPCW Bwana Ahmed Uzmuch amesema hatua hiyo ya serikali ni muhimu na inatia moyo, lakini amesema Syria inahitaji kuwasilisha shehena zaidi ili kuheshimu tarehe ya mwisho iliyowekwa. OPCW imeweka tarehe 30 mwezi wa 6 kama tarehe ya mwisho kwa Syria kuondoa silaha zote za kemikali.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, gavana wa Kivu Kaskazini Julian Paluku anasema kwamba volkeno Nyamulagira katika mbuga ya wanyama ya Virunga yaweza kulipuka wakati wote ule, ila lava zake hazitaelekea katika mji wa Goma. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Julian Paluku amehakikisha kwamba volkeno Nyiragongo ipatikanao katika mbuga la wanyamapori la Virunga imeonekana itaripuka wakati wowote.
Tumeweza kufanya saa moja nzima tukizunguka tukiona huko na kule, kwa kweli tumeona ya kwamba volkeno Nyamulagira kabisa iko karibu kuripuka, kwa sababu tunaona moshi mingi sana pamoja na aktivite nyingi ndani ya ile volkano ya Nyamulagira. Lakini wataalamu wamesema kwa sasa vile ya Goma haina matatizo yoyote.
Julian Paluku ameongeza kwamba wakaaji katika mji wa Goma wawe watulivu, kwani lava za volkeno hiyo ya Nyiragongo hazitaweza kuelekea katika mji wa Goma, bali zitaelekea katika mbuga la wanyamapori la Virunga eneo la Ruchuru, na kuomba wakaaji walinde usafi kuepuka ugonjwa wa kipindupindu.
Ni kwamba kama volkeno inaripuka, lazima watu wanapaswa kuona mambo ya usafi, kwa sababu maji inaweza kaambukizwa na vitu fulani fulani ambavyo vinatoka ndani ya volkeno. Ndio maana wakati kama huu ni lazima watu wawe na usafi sana, wachunguze kapana kunywa maji ambayo watu wanaweka nje, kwa sababu kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaweza kaingia ndani ya kopo za maji alafu zinaambukiza raia. Hiyo ndio message kubwa ambayo nazungumzia raia wa mji wa Goma, hasa nikisema ya kwamba kwa muda huu hakuna danger fulani ambayo inaelekea vile yetu ya Goma.
Wakati hao yakiarifiwa, aliyekuwa mpiganaji katika eneo la Mambasa wilayani Ituri, Morugasa Gala, amejiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hivi sasa amepelekwa katika mji wa Bunia wilayani Ituri, mkoa wa Oriental. Nimezungumza na mkaji mmoja ambaye yuko kwenye uwanja wa ndege mahali anapolakiwa kiongozi huyo wa waasi.
Anampeleka Bunia.
Wanasema Maruga mwenyewe amejiunga akiwa na askari wangapi?
Watu wanapita kugari, naweza kuwa pride le 40 militaire. Iko mzuri kujiunga na serikali.
Hata hivyo, gari lilokuwa likibebea marubani wa ndege wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshambuliwa na watu wasiojulikana katika mji wa Beni wanaoshukiwa kuwa ni wapiganaji wa ADF. Taarifa zasema kwamba takribani watu watatu wamepata majeraha katika mashambulizi hayo. Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na zoezi la kujisajili ili kupokea vitambulisho vya kitaifa lilozinduliwa jana na Rais Yoweri Museveni limeanza rasmi, huku Waganda wengi wakiwa hawajui chochote kuhusu zoezi hili. Zoezi hili linatarajiwa kuchukua miezi minne. Na mwandishi wetu mjini Kampala, Leila Ndinda, alitembelea vituo mbalimbali vya usajili mjini Kampala kuona zoezi hilo lilivyokuwa linaendelea.
Waganda hutumia pasipoti, leseni ya kuendesha gari, kadi ya wapiga kura au barua kutoka kwa diwani kujitambulisha. Mwezi wa 7 mwaka uliopita, serikali ilianzisha zoezi la majaribio la kugawa vitambulisho vya taifa kwenye sehemu mbalimbali nchini Uganda, lakini kutokea leo raia wote wa Uganda wanafaa kupata vitambulisho. Niliyapata maoni ya baadhi ya Waganda kuhusu zoezi hili.
Watu hawana lolote wanalojua kuhusu mradi huo au kuhusu kujiandikisha ili wapate vitambulisho vya taifa. Na shida ni kwamba si jambo la kushangaza, lakini unajua wakati mwingi unapoleta mradi ambao haujulikani na watu inakuwa vigumu sana watu kuamini mradi huo. Kwa hivyo mradi huu wa kujiandikisha sijui watu wapate vitambulisho vya kitaifa ni mradi ambao haujulikani, watu hawakuhamasishwa vya kutosha, ndio maana unaona hata ukifika kila mahala watu hawana lolote wanalojua kuhusu kujiandikisha kwa vitambulisho ili wapate vitambulisho vya kitaifa.
Leo jambo la kujiandikisha kwetu hamna kitu chochote ambacho kimefanyikana kwa ajili zile mashine hazijaingia mpaka saizi. Tulikuwa tukitegemea kupata mashine kama 3 lakini hatujapata habari zozote. Lakini tunafikiria kitokea kesho ndio tutaanza hiyo kazi, lakini leo hamna hata fasi yoyote ya kujiandikisha.
Kwenye pita zangu nilifika kwenye kituo cha usajili kilichoko kwenye kanisa la Victory mjini Kampala. Hapa niliwapata maafisa usajili wakiwahudumia baadhi ya watu wachache waliokitembelea kituo hiki. Hakukuwa na mashine hata moja kwenye kituo hiki. Waliofika hapa walipewa makaratasi ya kujaza na kuambiwa warudi kesho kupiga picha na warudi na makaratasi waliojaza ili habari kuwahusu ziwekwe kwenye kompyuta. Ouma Simon Peter ni mkuu wa usalama na alikuwa kwenye kituo hiki kuhakikisha kwamba kila kitu chaendelea vizuri. Nilitaka kujua ni akina nani wanaofaa kupata vitambulisho.
Sasa hapo kitu tumefanya kama mtu ako na miaka 15 lakini by December atakuwa na miaka 16, niyo mtu tunampatia form na qualify kuregister hapo.
Pembe Jahazi ni mwenyekiti wa ngazi ya pili kwenye kitongoji cha Kibuli. Ni miongoni mwa viongozi waliohamasishwa na serikali kuhusu zoezi hili ili nao wahamasishe watu wengine. Kwenye kitongoji chake hakuna chochote kinachoendelea. Wangali wanasubiri mashine zinazohitajika. Anasema wataanza kutumia vipaza sauti kuhamasisha watu punde tu watakapopata mashine zinazohitajika. Nilimuuliza ni nini kingefanyika kuboresha zoezi hili.
Nafikiri mashini zitokee nyingi, alafu itokee habari zaidi kutufahamisha watu. Zile unajua system kama saizi ni habari zile servers ya tengezwa vizuri. Zikitengezwa vizuri nafikiri itakuwa sawa kabisa.
Wanaosajiliwa sasa hivi watavipokea vitambulisho vyao mwezi wa December. Mwezi wa pili mwaka huu, Kenya, Uganda na Rwanda zilizindua rasmi matumizi ya vitambulisho vya kitaifa na vitambulisho vya wanafunzi kama vyeti rasmi vya kusafiria. Nikiripotia Sauti ya America kutoka Kampala, naitwa Leila Ndinda.
Ni Jumatatu ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na matukio ya riadha mwishoni mwa wiki ambapo Wakenya kwa mara nyingine walitamba katika mbio za marathon za mjini London kwa kushinda nafasi za kwanza na za pili kwa upande wa wanawake na wanaume na kuwatimulia vumbi wapinzani wao wa jadi kutoka Ethiopia. Kwa maelezo zaidi huyo hapa mwandishi wetu kutoka Nairobi, Jason Nyakundi.
Mkenya Wilson Kipsang alionyesha wenzake kivumbi katika mashindano yaliyosubiriwa kwa hamu ya London Marathon alipotimuka mbio hizo za umbali wa kilomita 42 kwa saa 2 dakika 4 na sekunde 27 na kuvunja rekodi ya Mkenya mwenzake Emmanuel Mutai ya saa 2 dakika 4 na sekunde 40 ya mbio hizo aliyoiweka mwaka 2011. Mwingereza Mo Farah, bingwa wa mbio za mita 5000 na 10000 ambaye alitarajiwa kutoa ushindani mkali, aliambulia nafasi ya 8. Mkenya mwingine Stanley Biwott alimaliza wa pili kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 55 huku Ethiopia Segaye Kebede akichukua nafasi ya 3 kwa saa 2 dakika 6 na sekunde 30. Upande wa kina dada Edna Kiplagat wa Kenya aliwaongoza Mkenya na Mwethiopia alipomaliza kwa muda wa saa 2 dakika 20 na sekunde 21 na kufuatwa kwa karibu na Florence Kiplagat aliyetimuka mbio hizo kwa saa 2 dakika 20 na sekunde 24 ambapo naye Mwethiopia Turunesh Dibaba akamaliza mbio hizo katika nafasi ya 3 kwa muda wa saa 2 dakika 20 na sekunde 35. Tukiukia kabumbu katika mechi za Kenya Premier League, Tusker FC walipata kichapo mwishoni mwa wiki waliponyukwa mabao 4-2 na Sofapaka kwenye mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa Kenyatta mjini Machakos na kuvunja rekodi ya Tusker ya kutoshindwa. Nao Muhoroni Youth waliwanyuka Western Stima bao 1-0 kwenye mechi iliyogaragaswa mjini Muhoroni. Mnigeria Abbas Akinyemi aliufungia Muhoroni bao hilo la kipekee. Miamba Gor Mahia walikuwa na bahati nzuri baada ya kuwashinda Ulinzi Stars kwa bao 1-0 uwanjani na Afraha mjini Nakuru. Gor walipata fueni kufuatia ushindi huo baada ya kupata matokeo mabaya kwa mechi mbili zilizotangulia ambapo walipoteza waliposhindwa na timu geni kwenye ligi ya Top Fry All Stars kwa mabao 2-0 kwenye uwanja huo huo. Chemelil nao walitoka sare ya 0 na Mathare ambapo KCB ilishindwa kwa mabao 2-1 na Bandari, huko nao KRA ikiwashinda Top Fry ya Nakuru kwa bao 1-0. Kwa sasa Tusker inaongoza ligi kwa pointi 18 ikifuatwa na Gor Mahia kwa pointi 17 na Sofapaka wakichukua nafasi ya 3 kwa pointi 16. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Jason Nyakundi.
Asante sana Jason, na sasa tuelekee mjini Dar es Salaam kwa mwandishi wetu George Njogopa na ripoti kuhusu ligi ya kandanda nchini humo ambapo tunaambiwa kuna bingwa mpya nchini Tanzania.
Kwa mara ya kwanza klabu ya Azam FC imetoa rasmi bingwa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya hapo jana kuibwaga Mbeya City na hivyo kufikisha jumla pointi 59 ambazo haziwezi kufikiwa na upinzani wao Yanga. Yanga ambayo ilikuwa ikiutetea ubingwa huo nayo hiyo jana ilifyatua Oljoro JKT kwa mabao 2-1 na hivyo kuendelea kujichimbia katika nafasi ya pili. Hatua ya Azam FC kutoa ubingwa huo imepokelewa kwa hisia tofauti na mashabiki wengi wa soka.
Maoni yangu ni changamoto kwa timu za vilabu vya klabu la kati ya Simba na Yanga, maana walianza mbali sana lakini walichoonyesha hakuna. Kwa kupata bingwa mpya kama Azam Sports Club ni changamoto, lakini mpira uliochezwa kwa kweli bado wapenzi tuna mashaka kwamba hata Azam kama kapata ubingwa, lakini kuna mbinu mbadala zimefanyika. Sasa huu walekebishe mchezo usio.
Nimefurahi Azam kuchukua ubingwa sababu ameleta changamoto nzuri sana. Manake kila msimu, kila mwaka ubingwa unaenda kwa Yanga na Simba. Lakini tumefurahi sana ubingwa akichukua Azam.
Ligi hiyo inatazamiwa kufikia tamati hivi karibuni na mechi inayosubiriwa kwa mkubwa ni ile baina ya Simba na Yanga ambayo ndiyo itahitimisha rasmi ligi hiyo. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, South America.
Naam, na tumalizie basi na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, DRC.
Naam, tuanze na matukio ya ligi ya kandanda wanawake ya jimbo la Katanga ambayo inachezewa mjini Likasi, kaskazini mwa mji wa Lubumbashi. Timu ya Manika ya Kolwezi ilifyega timu ya Jeunesse Sportive ya Likasi goli 5-2 Jumamosi, wakati ambao timu ya Daring Claim Motema Pembe ya Lubumbashi ilitundika timu ya Esperance ya Kolwezi goli 3-0. Osel City ya Lubumbashi ilifyega timu ya Aigle Noir ya Kolwezi goli 10-0. Sauti ya Mama ikufika uwanjani jana kwa kumenyana na timu ya Osel City na hivi kuipatia barua ya njia ya timu ya Osel City ya Lubumbashi kuingia katika round ya nusu finali. Kuhusu ligi kuu ya kandanda wanaume, timu ya Vita Club ya Kinshasa ilicheza mechi yake ya mwisho dhidi ya Lubumbashi Sport ya hapa Lubumbashi jana. Hakukuwa mshindi katikati yao, matimu haya mawili walienda sare goli 1-1. Vita Club ya Kinshasa imeshika nafasi ya kwanza kwenye kundi A, wakati ambao ni timu ya TP Mazembe ndiyo imeshika taji kwenye kundi B. Kwenye msimu wa mechi ya playoff ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matimu yafuatayo ilijipatia tiketi ikiwa ni timu ya Vita Club ya Kinshasa, timu ya Sangabalende wa Banjelune Basantu kutoka Mbujimai, timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi na timu ya vijana chipukizi Sort Sportif Don Bosco ya Lubumbashi, ambayo inaongozwa na Mfaransa Lamine Diaye anayeasili ya Senegal. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Kwingineko duniani, gumzo baada ya mechi za mwisho wa wiki katika ligi ya Uingereza ni dalili kubwa kwamba Liverpool hatimaye wanaelekea kuchukua ubingwa wa Barclays Premier League kwa mara ya kwanza kutokana na ushindi wao wa bao 3-2 dhidi ya Man City mwishoni mwa wiki. Kwa ushindi huo, Liverpool sasa ina pointi 77 ikifuatiwa na Chelsea yenye pointi 75 na Man City ikiwa katika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 70. Basi kwa leo msikilizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera serikali ya Amerika.
Mwezi huu wa April unaadhimisha mojawapo ya matukio makubwa katika historia ya hivi karibuni, mauaji halaiki ya mwaka 1994 ambapo watu 800,000 wakiwemo wanaume, wanawake na watoto waliuawa kikatili nchini Rwanda. Matukio haya kusikitisha yanafahamika vyema. Hapo April 6 mwaka 1994, ndege iliyokuwa imembeba rais wa Rwanda na mwenzake wa Burundi ilipigwa risasi na kuanguka ilipokuwa ikielekea kutua katika mji mkuu Kigali. Marais hao wawili walipoteza maisha yao na tukio hilo kuzusha hisia kali za visa vya kulipiza visasi na mauaji ya kikabila kuanza. Wahutu wenye siasa kali kutoka kabila la rais aliyeuawa waliwashambulia na kuwaua watu wa kabila la Watutsi walio wachache na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa waliondoka nchini humo baada ya baadhi ya wanajeshi wake kuuawa na ghasia na mauaji kuendelea kwa siku 100. Wanyarwanda wa kila tabaka wamejitahidi katika muda wa miaka 20 iliyopita kujenga tena maisha yao, lakini kazi kubwa bado inahitajika. Wengi wa wanaume waliolaumiwa kwa mauaji hayo wameshtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, lakini baadhi yao walitoroka nchi na watu 9 kati yao hawajulikani waliko. Hakuna atakayekwepa adhabu. Marekani inashirikiana na serikali ya Rwanda na kitengo cha polisi wa kimataifa Interpol, Umoja wa Mataifa na mahakama inayosikiliza kesi za mauaji halaiki ya Rwanda ICTR kufanya iwe vigumu kwa watu hao kukwepa adhabu. Tunatoa zawadi ya dola hadi milioni 5 kwa taarifa yoyote inayopelekea kukamatwa au kuhukumiwa kwa wauaji hawa. Augustin Bizimana alikuwa kaimu waziri wa ulinzi wa serikali ya Rwanda, alisaidia kuandaa maangamizi hayo ya halaiki na kusafirisha makundi ya wauaji kwa malori. Fulgens Kayishima alikuwa inspekta wa polisi wa Kivumu, anakabiliwa na mashtaka ya kuchochea mauaji ya maelfu ya watu wa kabila la Watutsi na Wahutu wenye msimamo wa wastani mwaka 1994. Protas Mpiranya, kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa rais, anashtakiwa kwa kutoa amri kwa wanajeshi waliokuwa chini yake kumuua waziri mkuu wa Rwanda na walinzi 10 wa Umoja wa Mataifa waliokuwa wakimlinda. Charles Sikuwabo, meya wa zamani wa mji wa Gishiita katika eneo la Kibuye, anashtakiwa kwa kuchochea mauaji halaiki katika kanisa la Mubuga na maeneo mengine. Charles Liandikayo alikuwa meneja wa mgahawa katika eneo hilo, anashtakiwa kwa kushiriki katika mauaji hayo ya kanisa la Mubuga. Ladislas Ntaganzwa, meya wa zamani wa mji wa Nyakizu katika eneo la Butare, anashtakiwa kwa kuwa mmoja wa wachochezi wa mauaji hayo ya halaiki na kwa kutoa hotuba zikiwataka Wahutu kuwaua Watutsi wa eneo hilo. Phineas Munyarugarama, luteni kanali wa zamani kwenye jeshi la Rwanda, anashtakiwa kwa kutoa msaada kwa waliofanya mauaji hayo dhidi ya wakimbizi wa kabila la Watutsi waliokuwa wakikimbia mapigano hayo. Alois Ndimbati, meya wa zamani wa Gisovu huko Kibuye, anashtakiwa kwa kupanga njama za kuwaua Watutsi katika eneo hilo na kuhusika na mauaji yaliyofanywa katika eneo la Bisesero kati ya April na Juni 1994. Ikiwa wewe au mtu una mjua ana habari zozote kuhusu mahali walipo watu hawa, unaweza kuzitoa habari hizo kwa siri. Unaweza kuwasiliana na ubalozi wa Marekani ndani ya DRC kwa kupiga simu nambari 0817152501 au ikiwa unapiga kutoka nje ya DRC, piga nambari ifuatayo +243817152501. Unaweza pia kutuma barua pepe kwa wcrp@state.gov au kupitia mtandao wa internet www.state.gov/warcrimesrewards.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyokamilisha matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Sunday Shomari na watakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.